Уважаеми приятели, ние продължаваме да разглеждаме стиховете, започнати от миналото предаване, намиращи се във втората глава на първото послание на Йоан. И това са 18-19 стихове. В тях апостол Йоан ни разкрива голяма част от проблемите на църквата от последното време – антихристите. От нас излязаха, но не бяха от нас, защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Йоан ни казва, че Божието дете трябва да мрази греха. Днешното повърхностно отношение към греха не е никак библейско. Боя се, че много членове на църкви просто приемат за даденост, че са Божии деца, понеже са се родили в семейство, в църквата и понеже са активни в църквата. Нека да ви разкажа следната история. Преди години в Лондон, в бедняшки квартал, живеела една проститутка. Тя имала малко момченце, но накрая се разболяла тежко. Оплашила се, понеже знаела, че умира, и изпратила момчето да доведе свещеник и, както тя се изразила, да ме прибере. «Иди и доведи свещеник да ме прибере», казала тя на детето. Мълчуганът тръгнал да търси църква. Наложило се дълго да върви, преди да намери една доста внушителна на вид църква. Позвонило на вратата и служителят излязал. Той погледнал хлапето и попитал: «Какво искаш?» То казало: «Майка ми умира и иска да дойдете и да я приберете», отговорило момчето. Отначало свещеникът помислил, че майка му е някъде пияна, и затова казал: «Намери полицай». Тази вечер вали и не ми се излиза навън. «Извикай полицай да я прибере». Но детето настояло: «Но тя си е вече вкъщи и не е пияна. Лежи на леглото и умира. Иска някой да я прибере и ме прати да намери свещеник. Ще дойдете ли?» За момент онзи либерален служител останал поразен. Знаел, че трябва да отиде и че не може да отхвърли такава молба, затова си взел палтото, взел и чадъра и тръгнал след хлапето. Дълго ходили и накрая стигнали до бедния лондонски квартал, изкачили скърцащи стълби, които водили до спалните. През цялото време служителят се чудил: «Какво да й кажа? На нея не мога да кажа онова, което обикновено проповядвам на моите енорияши». Свещеникът се им казвал, че те са възпитани и стънчени хора и че трябва да продължат да бъдат такива. «Какво за Бога мога да й кажа? Дори не мога да я насърча да се промени». «Тя трябва да се промени, но сега е вече твърде късно. Какво да й кажа?» продължавал да се пита той. Тогава си спомнал, че като малък майка му често цитирала Евангелието от Йоанна, 3 глава, 16 стих, и в отчаянието си отгърнал на този стих, когато седнал до леглото на жената. Не му бил добре познат, но и го прочел. «Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот». Болната жена пожелала да повтори стиха заедно с него. «Нима искате да кажете», започнала тя, «че независимо каква съм, как съм живяла, трябва само да повярвам в Исус?» Служителът отвърнал: «Така пише тук. Казва се, че Бог даде своя син да умре на кръста. Казва още, както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Тук пише така, значи това трябва да направиш». Малко преди да умре, на смъртния си одър, унази жена приела Христос за свой спасител. Самият свещеник разказва по-късно тази история и казва: «Унази нощ аз прибрах не само нея, но и себе си». Приятели, сигурни ли сте, че сте вътре? Сигурни ли сте, че сте повярвали в него и че той е ваш спасител? Някои хора смятат, че нямаме право да задаваме толкова директни въпроси. Те реагират така, защото са членове на църквата повече от 30 години. Добре е все пак всеки да изпита себе си и да разбере дали е във вярата или не. Чудесно е човек да си направи една равносметка и да разбере къде точно се намира. Много често в организации, особено фирми, се налага да се правят ревизии, финансови ревизии. Понякога касиера или счетоводителя бърка. Когато накрая се направи независимо изследване и може да се открие, че неща, които сме смятали за нормално, действително не стоят така. Добре е да си правим често проверка на състоянието си. Много християни трябва да прегледат първо себе си. Наистина дали са във вярата? Наистина ли уповават на Христос? Ние вярваме в сигурността на спасението, но вярваме също така и в несигурността на престорените вярващи. Затова трябва да изпитваме себе си, за да разберем какви вярващи сме всъщност. В началото на тази втора глава Йоан даде съвсем ясно да се разбере, че можем да знаем дали сме Божии деца и че можем да имаме общение с Него. Въпреки факта, че сме Негови слаби, непостоянни, препъващи се деца, пак можем да имаме общение с Него, понеже кръвта на Исус Христос, Неговия Син, непрестанно ни умива от всеки грях. Имаме ходатай там пред Отца и Той е на наша страна. След това в трети стих разбрахме, че Бог е любов. Това е самата същност на посланието. Любовта се споменава около 33 пъти. Йоан ни казва, че възлюбените деца могат да имат общение помежду си, като ходят в любов. С други думи, Божиите деца трябва да разбират, че са призвани да живеят по един различен начин. Те сега имат ново естество и могат да живеят за Бога. Покорството е истинският тест за живота. Можем да знаем дали наистина имаме живот или не, ако пазим заповедите му. И не само заповедите, но и Словото му. Разликата между закона и благодата се изразява от това, което Йоан казва. Законът заявява, ако човек прави това и това, ще живее. Но благодата казва тъкмо обратното. Ако човек живее, той ще прави това и това. С други думи, човек трябва да има живот от Бога, преди да може да живее за Бога. Той не може да живее за Бога със старото си естество. Това е основната разлика между закона и благодата. Законът казва «върши», а благодата казва «вярвай». Става дума за различен подход към една и съща цел. Единственият проблем е в това, че законът така и не свършва работа на човека, защото за старото естество е невъзможно да угоди на Бога. Всички ние не заслужаваме да бъдем прославени от Бога. Йоан ни показва, че истинският тест е следният. Обичам ли Божията воля? Обичам ли Неговите заповеди? Човек не може да има общение с Бога и с останалите вярващи, ако живее в грях. В Притчи 28 глава 13 стих ни се казва: който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Макар да знаем, че кръвта Христова наистина ни очиства от всеки грях, не можем да живеем в грях и в същото време да имаме общение с Бога и с другите вярващи. Ако ние с вас живеем по начин, който препоръчва благовестието, това е още едно уверение за нас в сърцата ни. Аз не вярвам, че човек може да има истинска дълбока увереност в сърцето си, ако не е покорен на Бога. Възможно е да знаем, без сянка на съмнение, че сме Божии деца. Подобна увереност не е самонадеяност, нито дръзко или арогантно изказване. То не е самозаблуда или самохвалство. Да знаеш, че си спасен, и сигурността на вярващия не са едно и също нещо. Те не са синоними, макар да са взаимно свързани. Господ Исус каза: моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Евангелие от Йоан, 10 глава, 27 стих. Ако вие сте една от неговите овце, ще слушате гласа му. Човек не се хвали, като казва, че знае, че е спасен. Така всъщност казвате, че имате един чудесен пастир. Не казвате, че вие сте чудесни, а че вашият пастир е чудесен. Чуйте какво се казва в стих 20 на глава 2. А вие сте помазани от Святия Дух и знаете всичко. В други преводи, а вие сте помазани от Святия и знаете всичко. Ние имаме помазание от Святия Дух. Както ще видим по-нататък в 27 стих, Йоан казва, помазанието, което приехте от Него, остава във вас. А вие сте помазани от Святия Дух и знаете всичко. Святия Дух обитава във всеки истински вярващ и му разкрива всичко. Апостол Павел казва, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа. Така че в нас има един, който обитава, за да ни разкрива тези неща от Божието Слово. Ние имаме помазание и всеки човек може да има увереност за своето спасение. Ако наистина имате сериозни намерения спрямо Бога, ако искате да се захванете истински за Него, тогава идете при Него, поискайте светлина, напътствие и увереност. Вие знаете всичко, казва Йоан. Йоан иска да каже, че всички неща, които трябва да знаете като Божие дете, потенциално е възможно да се знаят. Това не значи, че изведнъж ще получите докторска степен по духовните неща. Значи обаче, че чрез Святия Дух може да изучавате Словото Божие, а след това чрез опитностите, които Бог ви дава, имате възможността да израствате в тези неща. Много Божии деца израстват в благодата и познанието на Христос. Поразен съм от броя на хората, с които съм се срещал много пъти и които са израствали по този начин. Един студент по богословие прекарвал летния си стаж в една провинциална църква. Там имало една старица, която всички наричали баба. Тя била над 90 години. Всички е наричали баба, така обаче и при живота си тя не е успяла да се научи да чете и да пише. Хората помолили студента. Би ли прочел нещо на баба? Като студент първа година в семинарията сметнал, че ще може да й предаде огромните си познания върху писанието, което, между другото, не били чак толкова огромни. Решил да започне с нещо лесно и познато, затова прочел 14 глава на Евангелието от Йоан. Докато четял, искал да обясни някои неща на баба, в край на краищата тя не можела нито да чете, нито да пише, и решил, че трябва да й помогне. Спирал се между стиховете и правил коментари, но когато е погледнал, му се сторило, че тя изглежда доста отекчена. След известно време тя го попитала. Млади момко, някога обръщал ли сте внимание на това? И по-късно той си признал, че тази възрастна жена повдигала такива въпроси върху този текст, които никога преди това не бил чувал. Дори нито един професор от семинарията не е бил споменал за този текст. И така, преди да завършат главата още, тя говорила, а студента слушал. Студентът попитал по-късно хората, откъде мислите, че знае толкова много за Евангелието от Йоан? А те му отговорили, не ти ли е хрумвало, че може Святия Дух да е нейният учител? Възможно е ние да сме слушали неподходящите учители. Йоан ни казва тук, че трябва да позволим на Святия Дух да бъде наш учител. Вие сте помазани от Святия Дух и знаете всичко. Това е потенциално възможно. От вас зависи дали ще се учите или не. Когато се спасява човек, получава Святия Дух, който дава на вярващия способността да различава истината от лъжата. Вярващите нямат съвършено знание, но имат способността да различават кое знание е истинно и кое не е. Християнинът може да види много повече неща от небесното царство, застанал на колене вътре в него, отколкото не спасеният, който наднича прав от оградата на царството. Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Първо послание на Йоан, глава 2, стих 21. Пиша ви не защото не знаете истината. Те са имали благовестието, имали са истината. Йоан не пише нещо ново на тези вярващи. Той им пише по две причини. Едната е да ги насърчи. Както знаем, добре е да се правят положителни предположения относно братята. Така, проявеното доверие може да ги стимулира във вярата. А другата причина е да ги предупреди, защото по това време се е разпространявало лъжливо учение. Йоан казва, че те имат истината, но сега се задават лъжи. Появил се движението гностицизъм, а заедно с него и много-много антихристи. Както казахме, те се проповядвали, че Исус е бил просто един човек и че при кръщението му Христос е дошъл върху него. И днес има култове, които проповядват тази голяма лъжа. Истината е, че Исус е Христос. Кой е антихрист? Вече казахме няколко думи за това, но сега Йоан ще добави още нещо. Кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Глава 2, стих 22. Езикът, използван тук, е много силен. Кой е лъжецът? С други думи, всички лъжи водят до онзи, който е наречен баща на лъжата – дявола. Ще дойде човек, който ще бъде слуга на Сатана, и той е лъжецът. А лъжецът е някой, който не говори истината. Кой е лъжец, освен онзи, който се отрича от Исус Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от сина и от отца. Тук Йоан не дава определение за антихрист. Това ще бъде въплъщението на антихристът, но има много-много антихристи. Имало е такива в дните на Йоан, има и в наше време. Те лесно се познават. Това са онези, които отричат божествеността на Господ Исус Христос, които отричат, че човекът Исус е Христос, Месията, който е Бог, чието име е чудесен, утешител, всемогъщият и който е представен в Стария Завет. Да се отрече всичко това значи да си антихрист. Днес в света има много системи, които го отричат. Те са против Христос, а също така го имитират и се опитват да заемат мястото му. В ранната църква това бил гностицизма. Ириней прави следното изявление. Те, т.е. гностиците, казват, че Исус е бил син на Йосиф и се е родил като всички останали хора. Либерализмът и всички днешни култове също отричат неговата божественост. Преди години нашумя известната рок-опера «Исус Христос е суперзвезда». Но определено тя не представяше Христос като Господ. Тя в никакъв случай не представя Исус от Библията, който е Спасителят на света. Преди много години доктор Уилям Хокинг, професор по философия в Харвард, написа книгата «Живи религии и световна вяра». Той казва следното, цитирам, «Бог е в своята вселена, но Буда, Исус, Мохамед са в своите малки светове и ние ще им благодарим, но никога няма да се върнем при тях». Край на цитата. Както виждате, сами това е едно открито, явно отричане на божествеността на Христос. Отричането, както от отца, така и от сина, ще бъде отличителна черта на антихристът. А и днес има много антихристи. Уважаеми приятели, в предаването тази вечер разгледахме само три стиха от глава 2. Апостол Йоан изтъква значението на присъствието на Святия Дух в нас като източник на знание и духовно разпознаване. Нека Божият Дух води всеки от вас по пътя на практичната вяра.